Sabahınız xeyir, Firdazatlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli, bu saatki xəbərlərdə. Barack Obama deyir ki, rəsmi fəaliyyətə başlayan kimi iqtisadiyyatı dirçəltmək və yeni şiirlər yaratmaq üçün təcili tədbirlər görəcək. Avropa Birliyi Azərbaycan hökumətinin xarici radiolarla bağlı planından narahatdır. Gürcüstan müxalifəti dünən kütləvi etiraz aksiyası keçirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti seçilmiş Barack Obama deyib ki, maliyyə böhranı ilə mübarizə aparmaq üçün təcili tədbirlər görmək lazımdır. O, qələbədən sonra Chicago'da keçirdiyi ilk mətbuat konferansında deyib ki, yanvarda rəsmi fəaliyyətə başlayan kimi iqtisadiyyatı dirçəltmək və yeni iş yerləri yaratmaq üçün təcili tədbirlər görəcək. O, qeyd edib ki, böhran olduqsa qlobaldır və ona qlobalda cavab verilməlidir. Barack Obama həmçinin yanvarın 20-sinə dək banklara 700 milyard dollarlıq yardım paketindən əlavə ikinci iqtisadi paket qəbul eləməyə çağırıb. İranla münasibətlərə gəldikdə isə bununla bağlı suala cavab verərkən deyib ki, Tehranın nüvə silahlarının inkişaf etdirilməsi yol verilməzdi.
İran's development of a nuclear weapon, I believe, is unacceptable.
Fikrimcə, İranın nüvə silahı üzərində işləməsi qəbul olunmazdı və bunun qarşısını almaq üçün beynəlxalq səy lazımdır. Bundan başqa, İran terrorçu təşkilatlara dəstəyi dayandırmalıdır. Barack Obama. Barack Obama prezident kimi rəsmi fəaliyyətə yanvarın 20-sindən başlamalıdır. Avropa Birliyi Azərbaycan hökumətinin xarici radiolarla bağlı planından narahatdır. Birliyin xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsinin insan haqları üzrə xüsusi təmsilçisi Rina Kionkinan yaydığı bəyanatda deyilir ki, Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC radioları müstəqil və operativ fəaliyyətləri ilə Azərbaycan cəmiyyətinin inkişafında mühüm rol oynayıblar. O qeyd edib ki, Avropa Birliyi dəyərlərinin mahiyyəti açıq, məlumatlı cəmiyyətlərə kömək eləməkdir və inanırıq ki, bu yöndə inkişafda Azərbaycan özü də maraqlıdır. Həmçinin bugünlərdə ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycan Milli Tili Radio Şurasının xarici radiolarla bağlı planından narahat olduğunu bəyan edib, Milli Tili Radio Şurası gələnindən xarici radioların ölkədə yayımını dayandırmaq fikrindədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Gürcüstan müxalifəti dünən Tbilisidə kütləvi etiraz aksiyası keçirib. Bir neçə müxalifət partiyasının təşkil etdiyi aksiya prezident aparatı və parlament binasının qarşısında keçirilib. Tbilisidən jurnalist Seymur Kazımov xəbər verir.
Əsas tələbləri budur ki, İmedi televiziyası mərhum Badri Patakaşviliyə qaytarılsın, 16 siyasi məhbus azad olunsun və yazda azad və ədalətli parlament və prezident seçkiləri keçirilsin. Bu tələblər həm ingilis və gürcü dilində Saakashvili'nin qərargahından, hasarından asıldı və ABŞ-ın yeni seçilmiş prezidentinə Barack Obama'ya müxalifət adından məktub ünvanlandı.
Seymur Kazımov deyir ki, hökumət mitingə müdaxilə etməyib. Bu, avqusta Rusiyanın hərbi müdaxiləsindən sonra müxalifətin ilk etiraz aksiyasıdır. Müxalifətdə olan Xristiyan Demokrat və Respublikaçılar Partiyası dünənki mitingə qatılmayıblar. Bu partiyalar hesab edir ki, indiki şəraitdə bütün qüvvələr bir olmalıdır. İraq qüvvələrini keçirdiyi reyd zamanı Əl-Qaidanın tanınmış liderlərindən biri Əbu Qazman öldürülüb, əməliyyat Bağdadın şimalındakı Tarmiyə şəhərində aparılıb. Amerika komandanlığını verdiyi məlumata görə Əbu Qazman Əl-Qaidanın əməliyyatlarını maliyyələşdirir, uşaqları terora cəlb edirmiş. Avropa Birliyi Birliyin Kosovadakı missiyası ilə bağlı Serbiyanın əsas tələbi ilə razıdır. Associated Press agentliyi Avropa Birliyinin genişlənmə üzrə idarəsinə istinadla xəbər verir ki, Avropa rəsmiləri onunla razıdır ki, missiya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasından mandat almalı və Kosovonun müstəqilliyi məsələsində neytral qalmalıdır. Avropa Birliyi yeni müstəqil dövlət kimi tanıdığı Kosovada qanunverici və hüquqi institutlar yaradılmasına kömək eləmək fikrindədir. Avropa Birliyi Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Solana İranı onun nüvə proqramı ilə bağlı yeni danışıqlara çağırıb. İranın İSNA agentliyinin məlumatına görə Solana bu barədə İranın nüvə danışıqlarındakı nümayəndəsi Səid Cəliliyə məktub göndərib, bir daha bildirib ki, dünyanın böyük dövlətləri bu problemi diplomatik yolla həll etmək istəyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz az sonra elə indilərdə davam edəcək.
101.7 FM'de Azatlık Radyosu'nda xüsusi reportajı dinleyirsiniz. Gülnur Raqif kızının bələdçiliyiyle bu dəfəki söhbətimiz Tovuz rayonunun Ermənistanla həmsərhəd olan Köxənəbi kəndindəndir.
Bu nədir belə üstündəki?
Bu silahdır. Yani özümüzü koruyuruq. Gecə erməni gəlib evlərə girəndə özümüzü qorumaq üçün. Mən heyvanın qabağına çıxmışdım. Heyvandan gəlir, erməni gəlib yığıb aparır. Ağdam kəndindən 18 dənə mal apardı.
Hardan olmuşsun?
Hökumətdən.
Sənətlə
mi olmuşsun? Ha, sənət.
Elşənlə təpə başında rastlaşdım. Silahını kürəyini aşırıb, belinə də bir daraq güllə doluyub. Deyir, anamı bacımı qorumalıyam. Əskərliyi bitirsəm də, mənim kimi oğullar bu kənddə hələ də əli silahlı gəzməlidir. Çünki bu sərhəd kəndində hər gün atışmadı. Bu əli silahlı 22 yaşlı oğlanla söhbətimə birazdan qaydaram. Hələlik isə erməni silahlı qüvvələrinin Ermənistanın Şəmsəddil rayonundakı döyüş mövqelərindən cəmi 300 metrlik məsafədə yerləşən Tovuzun Köxənəbi kəndinin başqa sakini, 35 yaşlı Həqiqət xanımın möcüzə adlandırdığı əhvalatına qulaq asaq. Həqiqət xanım 7 il bundan əvvəl 6 aylıq övladını və özünü güllədən qoruyan körpə bələyindən danışır. Bu kənddə onun kimi hər an balasını itirmək qorxusu ilə ürəyi səksəkədə olan çoxlu ana var.
Balaca körpü idi. Suyu istəyirdim aparam, pındırından ana tökəm. Suya apardım tökəm. Elə yeni geri qadəmi dəyəndə güllə açım. Allahın işi də Allah saxladı. Güllə eləcə bələyə çığırdım, Allah öldüm, Allah öldüm dəyəndə. Bu baldızın dizindən sürünə-sürünə ağlı-ağlı gəldi. Təzdən bələyə açanda gördülər, güllə yerə düşdü. Yanan gülə, nə mənə deymişdi nə uşaq?
Gülşən xala 70-i haqlayıb. Məni görən kimi evinə apardı ki, bax, bu ev erməni qüvvələrinin 3 postundan da görünür. İndi balaca daxmaya oxşayan ev bir vaxtlar kəndin ən əzəmətli evlərindən olub. Evin əzəməti də, ev sakinlərinin şuxluğu da hər gün atılan güllə səslərinin əks-sədasından, vahiməsindən sarsılıb. Dam örtüyündəki güllə deşiklərinə parça tıxıyıblar ki, yağış yağanda evə tökülməsin. Bu evdə 2 ay bundan əvvəl balaca bir körpə də doğulub.
Sülə çıxardanda deyir, belə tuturuq ki, indi güllə dəysə də şuaq hiç olmasan biz olsun.
Başımızın üstündə güllə yağdırır, malımızı vurur, özümüzü öldürür, damımızı dağdırır, gecəmiz gündüzümüz yoxdur. Teşəkkür idi, nə bilim, atdı yana yana, gəldi, bax, oraya dəydi. Gəlin ağlı başından getdi çağası qucağında, top ölmüşdü. Qaldırmışam, at çağı öldürmüyü, yıxsan da əli döyüşağında təzə. 10 ildir deməli, neçə ildir müharibə kəsib, bizim üstümüzdə müharibə kəsib.
Bura Sərhəd kəndi Köxənəbidir. Bu kəndin anaları vağzalı səsinə heç vaxt köyrəlmirlər. Buranın toylarında heç vaxt mahnı çalınmır. Köxənəbidə uşaqlar güllədən qorunmaq üçün məktəbə gizli çığırlarına gedirlər. Bu kəndin cavanlarının bir barmağı həmişə tətikdə, ürəyi səksəkədə, qulağı səsdədir. Erməni qüvvələrinin mövqələri bu kəndin cəmi 300 metrində yerləşir. Köxənəbinin qonağı Azadlıq Radiosunun müxbiri Gülnur Raqif qızıdır. Köxənəbi kəndinə heç vaxt su çəkilməyib. Yanacaq qazı da yoxdur. Suyu gətirmək üçün Bulaqcan bulağına gedirlər. Sakinlərin dediyinə görə bu bulaq da düz erməni qüvvələrinin postu ilə üzbəyüzdür. Bu kənd ancaq elektrik enerjisi ilə təmin olunur. Sakinlər deyir ki, işıq pulunu ödəyə bilmədikləri üçün onsuz da qorxulu olan gecələrini qaranlıqda keçirməli olurlar.
Bir lampiska yanır, çoxumuz ayda 5 çırvana, 10 çırvana, qorxa-qorxa yandırırıq, keçiririk. Aldığımız peşiyi də işığa veririk. Həddim nədəyiz, bural taxam, üstə bir qayğı ağlayan çağıya, südünü sitməyə yox. Çıxa-çıx yazayım, bir gün gecikdim, dönüyü başıma tökər, hökumətə verər, başıma onu gətirərlər.
Hər bir köxənəbilinin ucu-bucağı görünməyən neçə hektarlarla dəmiyə torpağı var. Su olmadığından öz-özünə tozlanaraq yağış suyuna yetişən bir neçə meyvə ağaçları da var, amma deyirlər ki, erməni ordusunun mövqelərindən atılan güllələrin qorxusundan nə bu ağacların bəhrəsini yeyə bilirlər, nə də torpağı rahat əkib becərə bilirlər. Gülşən xala məhləsində alaqaranlıqda qorxu içində əkdiyi kartofu yığmaq üçün göy bezdən böyük bir çadır çəkib. Üstünə də ağac budaqları atıb ki, qarşı tərəfin əskərləri elə bilsin ki, ağaclıqdır.
Buna görə ağaclıq ortaya düşmək.
Ona görə ağaclıq belə qorub ki, daldıydı.
Elə bilsin ki, ağaclıqdır.
Elə bilsin ki, burada adam yoxdur.
Sonra açırsınız onu?
İndi bu qatı oxudaranı sonra açırıq, nə yiyir?
Az əkirikdə özümüz üçün susuz, o da hamısı yaradı xarab. Susuz yandı yerdə.
O tayalar nədir bu?
Otdur. Biləmiz əkib səpənmirik. Şəraitimiz yox. Kimə deyirsən, səgə mənim yerimək deyir o dünya güllərinin ağzında, mən nə tər gedim sana yerək? Kimin qapısını əpbə yiyirik? Kimə də əkibiz əki qartof yiyək? Burada artizan zadı olsa, yəs olsa, şəraiti olsa olar. Burada heç su olmuyor. Heç nə bir 40 dəmiyə qartofdur qardarı dəymişik və səlam, ayrı heç.
Tovuz rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Bəhruzə Rüstəmov deyir ki, sərhəd kəndlərinin sosial problemlərinin həllinə çalışırlar. Deyir ki, bu kənddə su borularından söz gedə bilməz. Qaz xəttinin çəkilməsi də hələlik mümkün deyil. Bu kənddəki problemləri həll etmək üçün əks tərəflə sülh olmasını gözləyirlər.
Ötən müharibə nəticəsində bizim Tovuzun infrastrukturu, yəni yol, işıq, qaz, rabitə, bizim o sərhəd kəndlərindəki evlərin 40% dağıdılıb, yollar sıradan çıxıb, əhalinin fərdi evlərinə hələlik bərpası olmayıb. Biz sülhə nail olunmasını gözləyirik.
Köxənəvi sakinləri ümidlərini bir gün gələcək sülhə dikiblər. Amma bu onların problem dolu həyatlarını o qədər də asanlaşdırmır. Bir həm söhbət görən kimi dərdlərini bölüşməyə başlayırlar. Digər ki, bu kəndə gedən yollara ayaq basmaq istəyən də çox deyil. Köxənəbiyə yay fəslindən başqa heç vaxt maşın çıxa bilmədiyini desəm, yəqin kəndin yollarındakı vəziyyəti təsvir etmiş olaram. Köxənəbinin girəcəyindən 1 kilometri keçən kimi başlayan yolu piyada getmək də hər adamın işi deyil. Əslində, yolların çətin keçilməsinin bir səbəbi də kəndin dağlıq sahədə olmasıdır. Yol maşınları da ancaq Köxənəbidən 3 kilometr uzaqda olan Əsirlik kəndinə qədər gəlir.
Yollarımız pis gündə, maşın gəlib çıxmır. Allah haqqında, məsələn, rayondan gəlirsən, bir gət taksiyə deyirsən, qadın əlim, veşim var, uxar çıx. Deyir, atam anam, sana qurban, deyir, mənə 100 şirvan da versən, haqqı deyil, adı Quran haqqı. Deyir, mənə 100 şirvan da versən, deyir, mən o kəndə çıxanmaram, deyir. Gəlirlər aşağıdan əsirlikdən, düşürür, qaydır, 3 kilometri piyada eləyirik.
Dağların başında gözdən uzaq, könüldən iraq. Bu kəndin bugünü kimi gələcəyi də dumanlıdır. Əli silahlı Elşən də yaxşı təhsil almaq işləmək arzularının puça çıxdığından gileylənir. Elşən deyir ki, müharibənin ilk qurbanları da bu kənddən çıxıb. Onun bir neçə yoldaşı da erməni əskərlərinin gülləsindən həyatını dəyişib.
Kim kənddə neçə dənə cavan uşaqlar vurdu şahid elədi, Ələsgərin qardaşını, Rəhmətli Xəqayni, Azər, Baxış, hamısı kənddən də hökumətin xəbəri yoxdur, ya batçının da xəbəri yoxdur. Deyir ki, mən kəndin səsinlə deputat olmamışam, öz pul gücümə deputat olmuşam. Cavan uşaqlar pasiyaşı qarşıb qalmışıq burada, anamızı, bacımızı qovub gedəmirik. Nə ilə dolanıq? İş yerimiz yox, yerimiz yox. Mənim arzularım üçün torpaqlarımız qaçsın.
Elşən kimi söhbətləşdiyim bütün sakinlər dedilər ki, onların millət vəkili olmasa da Qənirə Paşayevadan başqa, hətta rayonun icra hakimiyyətindən də heç kim qorxusundan bu kəndə çıxıb onların dərdlərinə, sərlərinə şərik olmur. 104 saylı Gədəbəy Tovuz seçki dairəsindən seçilən deputatı belə tanımırlar. Deyirlər ki, elə deputat da bu kəndin yolunu tanımır.
Bir dəfə deputat Nazim Məmmədov bu kəndə gəlməyib.
Qənirə başqa kəndin deputatıdır. Qənirə bu kəndin halına yanıb. Nazim bir dənə gəlir, buranın qaydına qalmayıb.
Problem haqda. İcra hakimiyyətinə heç nə getməməlidir, qutardı. Deyilməsin.
Səkim deyib
onu. Mən özüm şahidiyəm. Mən getdim icra hakimiyyətinə, dedim ki, kətdə evi yandırırlar, deyir, cəhənnəmə yandırsınlar, köşdün gəlsin cəhəmmat. Həmin bu icra hakimiyyəti.
Deputat Nazim Məmmədov deyir ki, təxminən 15 gün olar ki, ərazisində olan bir çox sərhəd kəndlərə baş çəkib, elə Köxənəbidə də olub. Nazim Məmmədov kəndlərin sosial problemlərinin həlli ilə bağlı planlarından danışdı.
Məktəb divarlarında, darvazalarda, bəzi evlərin damlarında, şüşələrində erməni əskərlərinin atdığı atəş izləri öz gözümüzlə görmüşük. Ancaq necə ora yol çəkəsən, necə ora qat çəkəsən ki, Karşı taraf tamadı olarak o ateşkesi bozulur. Esrik kendine ve Çokan Ebi'ye vaktiyle gaz çekilip gaz kasları var. Yerli Gaz İstismar İdarəsi ve Azərqazın köməkliyindən söz verirler bunu yakın gelecekte, yakın günlerde de. Barpa eləsinler ve gazı versinler.
Siz 101.7 FM'de Azadlıq Radyosunda xüsusi reportajı dinləyirsiniz. Bu dəfəki söhbətimiz Ermənistanla sərhəddə yerləşən Çoxan Əbi kəndindəndir.
Çoxan Əbilər deyirlər ki, bu kənd Tovuzun açarıdır. Əgər onlar kəndi tərk eləsələr, bu rayon işğal olunacaq. Postdakı Azərbaycan əskərləri ilə birgə sözün əsl mənasında kəndin qoruqçusu olduqlarını deyən Çoxan Əbilər hökumət işçilərindən diqqət, qayğı istəyirlər.
Allah haqqı,
bizə nə sifatlara salıb. O qədər danışmışıq ki. Elimizi, ovamızı, öz ədəb ənələrimizi buraxmırıq, öz kəndimizdə yaşayırıq. O bir Allahı çağırırıq ki, Allah bizə kömək dursun. Bu qara bulutlar bizim başımızdan çəksin. Fikirləşir ki, balaca-balaca uşaqlar var, birinci sinif edib. Onları ham sürə yağırsı tapıb. Deyirik, bunların gələcəyi nə olacaq? Bunlar yekanını nə tərz gerib saldat elə olacaqlar, nə tərz hökumətə qulluq eləyəcəklər.
Problemlər çox olsa da əlinə imkan düşən kimi kəndi tərk edəcəyini yalnız bir nəfər, 38 yaşlı köhnə polis işçisi Ələsgər deyirdi. Amma Köxanəbidə tərk edilmiş evlər də az deyil. Deyirlər ki, bu evlərin sakinləri qorxuya çətinliyə dözməyib, olan malqarasını da satıb başqa yerə köçüb, kəndi tərk edib.
Dədəmin, anamın sözünə görə ki, deməsinlər ki, öyüç orada apardı. Mən burada yaşamayacağım.
Bunların yerinə olsam burada yaşamaram. Mən 3 dəfə çörək yemərəm, 2 dəfə yərəm, fəhləli eləyərəm, mən burada yaşamaram.
Fikirləşirsiniz tərk eləməyi?
Əlbəttə fikirləşirəm. Öz qarşıma qoymuşam ki, mən küçə süpürərəm, gəlb kətdə yaşamaram. Kimin imkanı varsa, burada bir 30 ev olar, 10-15-i köçüb gedir.
Köxan Əbi sakinlərinə torpaq islahatına əsasən əkib becərmək üçün torpaq sahəsi də verilib. Amma bunun üçün kəndli gərək 150 kilometr yol qət eləsin. Ələsgər deyir ki, bu kəndlini açıq-aşkar doğma yurdu tərk eləməyə sövq edir. Kəndlilər hökumətin əkinlə məşğul olanlar üçün ayırdığı aylıq kompensasiyanı da ala bilmədiklərini deyirlər.
Burada elə şərait yaradıblar ki, rayon rəhbərliyi. Pay torpağını veriblər, çiriz yüzdən gəlməlisən pay torpağını. Qazanın kransindən keçib, Akstafanın yerinlə, Gürcüstana keçib, oradan gəlməliyik. Başqa yol yoxdur. Yani elə şərait yaradırlar ki, məcburi tərk edək. Devlət pul köçürür. Bir dənəsindən biz görmürük. Məhrum o. O pul belədir ki, o pulda bütün çəkdiyin, torpağa çəkdiyin xərci devlət hesablayır. Orada yəni yol pulu da gedir onun içində. Sərarka pulu da gedir. O traktrisin orada işlədiyi zəhmət haqqı da gedir o pulun içində. Devlətin verir.
Heç kimə vermir.
Heç kimə.
Köxan evdə heç kəs.
Əsli
ikinci dəfə alır. Devlətin fikri yaxşıdır. Yerində icra edənlər yox.
Pay torpağı məsələsinə aydınlıq gətirən Bəhruzə Rüstəmov dedi ki, bu pay torpağı kəndlilərə əvvəldən verilmiş, indi isə torpaq islahatına uyğun dövlət torpaq fondundan bölünərək sənədləşmiş sahələrdir. Yəni, bu kəndin dədə-baba torpaqları da elə uzaq yerlərdə olub.
Yəni, bunların mülkiyyətinə verilmiş, bunların əlində olan o 100 hektar torpaq bölündü, verildi. Artıq nə buna Qazaxdan, nə Avstafadan, nə yaxud da qonşu kənddən buna torpaq bölünüb verilə bilməz. Mövcud torpaqları o olub, nə olubsa o bölünüb verilib. İndi bu uzaqdadır, yaxındadır. Bu icmanın öz taleyidir. Azərbaycan dövləti istəsə ki, məsələ, onlara yaxından əraziden torpaq versin. Bu mümkün olan şey deyil.
Kəndin gözəl qızlarından olan 16 yaşlı Zülfiyə deyir ki, tərcüməçi olmaq istəyirmiş. İngilis dilində kitablar da oxuyurmuş. Amma deyir ki, atam oxumağa qoymadı. Məktəbdən çıxardı. Bu ildən o məktəbə getmir. Ev içində toy, qonaqlıq olanda qonşu qızlarının saçını kəsib dırnağını rəngləyir. Gəlinlərə bəzək vurur. Kənd sakinləri deyir ki, məktəb uzaqda olduğundan və məktəbə gedən yol erməni əsgərlərinin mövqelərindən açıq aydın göründüyündən Zülfiyə kimi bir çox qızlar məktəbi yarımçıq atmalı olub. Əksəriyyəti də erkən yaşda ailə qurur. Bu kənd onlarla gənc qızın arzularına ürəyində qoyan qapalı, ümitsiz qəmadasına çevrilib.
Neçə yaşın var Zifə?
Mən 16 yaşıma keçmişəm.
Neçə sinif oxuyursan?
Mən 9-da. Oxumaq istəyirdim. Bu yolca uzaq olduğuna görə məktəb papam qoymadı. Dedilər yolca uzaqdır, nəmin.
Sirfiyə gəncliyinin qorxu içində keçməsinə baxmayaraq o qədər də bədbin deyil. Gənc qız bayram günlərində kəndin cavanları ilə birgə bulaq başında elədikləri diləklərindən, adətlərindən danışır.
Gedirək bir bayram zalonanda zınaqsız gətirirlər, salırlar, yenəncə saat qururlar, bax belə.
Harada qururlar yenəncə?
Bulaqda.
Bulaqda su daxil geçir.
Bilirlər, sabah saat gedir su gətirsən, gecən heç gün getməmiş. Arzu edirsən, mən bu niyyətim yerinə geçsin. Dizlər arzun həyata keçirmir şey. Atılar, ey, onda da atdı. Biz də orada oydu da, atdılar onda. Erməni atdı, hamı hərə bir tərəfə qaçdı.
Zülfiyənin bacısı Nuranə 7-ci sinifdə oxuyur. Nuranə deyir ki, kolların arxasında gizlənə-gizlənə getsə də məktəbini çox sevir.
Neçə sinifdə oxuyursan?
7-ci sinifdə.
Nə tərə gedək bir isəyə məktəbə?
Gedirdən atanda da gizlənir, gəlir.
Harada gizlənirsiniz?
Nəm dələrdə gəlir. Deyirəm, ay Allah, dana, evimən asla hələ gizlənirik, nə mümkədə, dana.
Sən də Zülfə kimi məktəbi yamçı qoyasın?
Yox, istəyirəm ki, 11-ci sinifə gedəm də bir sənətə, bir sənət istəyəm də yələnəm.
Nə olmaq istəyirsən?
Doktor istəyirəm də, doktor olmaq istəyirəm. Çata bilərəm, bəlkə də çatmıram.
Allah imkan versin, deyirəm.
Ümidim yoxdur.
Tovuz rayon təhsil idarəsinin rəis Mavini Murğuz Əsadov deyir ki, sərhəd kəndi olsa da Köxənəbidə şagirdlərin kütləvi dərsdən yayınması halı yoxdur.
10 sərhəd kəndində yerləşən məktəblərimiz var. Sərhədlə əlaqədar, atışma ilə qədər məktəbdə dərs pozulması yox səviyyəsindədir. Köxənəbi düz sərhəddə yerləşən kənddir, orada tez-tez mənim hallar pozulur. Təsəvvür 10-cu sinifdə, 10-cu sinifdə yaşlıcım qızları bir nəfər, iki nəfər hansısa kimsə ailə qura bilər. Ancaq məktəbə qoyulmaq söhbəti, Tovuz rayonda elə söhbət ola bilməz.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Köxənəbidə qızların erkən ərə verilməsi nadir hal deyil. Elə həm söhbətlərimdən biri Gülşən xalanın gəlininin 17 yaşı olsa da qucağında 2 aylıq körpəsi var idi. Bu tələskənliyin də öz səbəbləri var. Bu barədə Gəncə Regional Qadın Mərkəzinin rəhbəri Məlikə Əlizadə danışır.
Biz o zaman maraqlananda gördük Tovuzun bu sərhəd kəndlərində erkən nikah hallarının sayı rayon mərkəzinə nisbətən, digər kəndlərə nisbətən daha çoxdur. Səbəb nədir? Onlar özlərinin, övladlarının həyatını sığortalamaq istəyirlər. Belə ki, orada əkin biçin işləri aparmaq mümkün deyil. Orada təsərrüfat həyatını sürmək çox çətindir. Buna görə də onlar belə bizə izah elədilər ki, biz qızlarımız istəyirik ki, erkən elə yaşa çatan kimi ailə qursunlar və bu kəndi tərk edib getsinlər.
Məleykə Əlizadə deyir ki, erkən nigahların əsas səbəbi olmasa da, ənənələr də öz rolunu oynayır. Kənd ahılları isə deyir ki, Köxənəbidə toy ənənələri artıq unudulmaq üzrədir. Burada neçə illərdir doğru düzgün toy səsi eşidilmir, vağzalı çalınmır. Kəndin ağbirçəyi Tamilə nənə deyir ki, qız gəlinlərin arzuları ürəyində qalır. Bir neçə adam bir yerə yığılan kimi erməni əskərlərinin postundan güllə yağışı başlayır. Təhsil alıb tərcüməçi olmaq arzularından vaz keçən Zülfiyənin də indi arzusu elə bu ənənələrlə bağlıdır. Deyir oxuya bilmədim, heç olmasa toyumda vağzalı çalınsın.
Mən istəyirəm, mənim toyumda qəşək vağzalı çalınsın, düşmən oradan atmasın, nə bilim.
Bura Sərhəd kəndi Köxənəbidir. Bu kəndin anaları vağzalı səsinə heç vaxt köyrəlmirlər. Buranın toylarında heç vaxt mahnı çalınmır. Köxənəbidə uşaqlar güllədən qorunmaq üçün məktəbə gizli cığırlarla gedirlər. Bu kəndin cavanlarının bir barmağı həmişə tətikdə, ürəyi səksəkədə, qulağı səsdədir. Erməni qüvvələrinin mövqələri bu kəndin cəmi 300 metrində yerləşir. Köxənəbinin qonağı Azadlıq Radiosunun müxbiri Gülnur Raqif qızıdır.
Kəndin hansı döngəsindən keçirdiksə yanmış otlaq yerləri görürdük. Kəndlilərin sözlərinə görə bu otlağı erməni əskərləri tank mərmisi ilə atıb külə döndərir. Bir oğlan külə dönmüş malqara yemlərinin altından tapdığı gülləni göstərib, deyir ki, onda belə güllədən 6 dənədir. Kənd sakini Bilqeyis Hüseynova da deyir ki, malqara üçün aldığı yemlərinin, yəni ot tayasının yerini 3-4 dəfə dəyişib.
Alafı görüb onu atırdı. İndi preysi bax buraya yığmışdı.
Haraya daşıyıb aparmışdı?
Buradan daşıdıq, bax otanın çəpərin dibində.
Hə, gördüm.
Otanı oraya daşıyıb oraya tökmüşdü. Nə dora bir 40 dalda idi.
Allah o daşlara dəyir, yalvoylar var.
İndi takır ha takır yol yox. Oradan əllə yaxlı adam gedəmir maşının arasından.
Uşaq ağlaşdı, kravatın altında doldu. Əsim əstaz qaldı bir suturuğa keçirib qaldı.
Bütün tarda midardan kesilip bak. Kaplarına bacalarına.
Allah siz ne taşıyırsınız ile ağaç taşıyırsınız?
O da uzakta olsun. Tane gaz yoktu burada.
Neç yaşınız var?
75 yaşım var. Koca nenem.
75 yaşında neler taşıyırsınız? Oğlum, çetin de ölsün şunu ağır.
Ne var? Veziyetim çetindi tane. Öyle veziyeti çetin. Koca baksın.
Mənə yanan alaf yerlərini göstərən 13 yaşlı bələdçim kənddə də elə hərdən bir getdiyi orta məktəbdə də çox məşhurdur.
Adın nədir?
Adım Səddam Hüseyin.
Nə?
Səddam Hüseyin.
Onun adı Səddam Hüseyindir. Adını ona babası qoyub. Özü isə səbəbini bilmir.
İstədim bir də qoydumuz axşam üstü dərədən anına keçmək istədi. İstədim bir də addım atam. Onu gördüm, güllə duhara deydi, yanan güllə. Bir də fırlandı çəpərə bizim şaxın böyrünə düşdü, yandırmadı.
Köxanəbi kəndinin sakinləri deyirlər ki, sosial yardım üçün rayon sosial müdafiə fonduna dəfələrlə müraciət eləsələr də müvafiq sənədləşmə aparılmayıb, rüşvət istəyiblər.
Sosial yardım belə verirlər də. Mən müraciət eləmişəm bacıma sosial yardıma 6 aydan bir verirlər də onu. Elə bil 6 ay verirlər, 6 ay dayandırırlar, sonra bir də 6 ay. 6 ayını da 3 ayını onlara vermirsən, vermirlər. Gərək əvvəlcədən 3 ayını verirsən ki, sən sosial yardım ala biləsən.
Tovuz rayon Sosial Müdafiə Fondunun rəis müavini Mahmud Hüseynov deyir ki, sakinlərin heç birindən rüşvət alınmır. Təsərrüfatlarına və pay torpaqlarından gələn gəlirlərinə uyğun onlara sosial yardım verilir.
Müraciət edən ailələrin bütün növ gəlirləri, əmək haqqı, pensiya, sonra onların heyvanı, malqarası, pay torpaqları, bunların hamısı toplanır, bunların qiymətləndirilir, ailənin ehtiyac meyarından çıxılır, yerdə qalan hissəsi yardım şəklində o ailələrə verilir.
Mahmud müəllim, köxanəbirlər deyirlər ki, onlardan sizin idarədə rüşvət istəyiblər.
Belə hal ola bilməz, mümkün olan şey deyil. Çünki sərhəd kəndlərinə rayonda ümumiyyətlə diqqət daha diqqətlidir o sərhəd kəndlərinə.
Bu kənddə hər gün atışmadır. Sakinlər deyir ki, gülləni sərhədin hər iki tərəfindən atırlar.
İki dalaşan var. İki dalaşanın birinin yumruğu elə pastayanın biri hər döymür. Bunlar atanda onlar da atır. Buna dəyən ona da dəyir. Fərqi yoxdur.
Kənddə şəfalı bulaqlar var. Kəndlilər ala qaranlıq düşən kimi bulaqdan su gətirməyə gedirlər. Bir-iki adam həyatının yaxınlığına boruyla su çəkib.
Bunun qayalısını təmizdir. Dənədir belə.
Bu bulaq hardan gəlir? Nə bulaq?
Kişmək suyudur.
Kişmək suyudur. Xanımda çəkib gətmişdi dağlar. Böyrək suyudur bu. Adı var bulağın? Bulaqlı deyirik bulağın adını, nə bilir? Bulaqlı bulağı deyirik. Baxa vaxtı, gecə, gündüzmə imkan olanda suyumuzdan gətirir. Allah özü imkan eləsin, sağlıq eləsin. O vəziyyətini kudaşır ki, sabah-sabah biz işə çıxamayacaq. Paltarımızı yüyək.
Köxanəbi Tovuz rayonunun erməni əsgərlərinin postundan cəmi 300 metrlik məsafədə yerləşir. Burada 5 il bundan əvvələdək 1000 nəfərdən çox sakin yaşayıb. Sərhəd kəndin ağır şəraitinə, çətinliklərinə dözməyib, kəndi tərk edənlər də olub. Qorxu içində də olsa, mübarizə edən 238 sakin hələ də burada yaşayır.
FM-də Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajı dinlədiniz. Bu dəfəki söhbətimiz Tovuz rayonunun Ermənistanla həmsərhəddə olan Köxanəbi kəndindən idi. Bələdçiniz Gülnur Raqib qızı idi.
Jurnalist araşdırması.
Sunvayətin 100 nəfər cavanının 90 nəfəri varlığında balası, kasıbında balası, hamısının arxasında.
Qabaqları açıq-aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram. 200 dollar verəsən.
Ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 kəsir 4.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Uçtu da, yani geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosu dinləyicilərinə daha bir tanınmışı təqdim eləyir. Həm söhbətimiz Gəncədə dünyaya gəlib. Azərbaycan incəsənətində öz yeri olan simalardandır. 5-ci sinifdən Azərbaycan teleradiosunun Bənövşə uşaq xorunun solisti olub. Hələ orta məktəbdə oxuyarkən filmlərə çəkilib. Sonralar bir çox dramaturqlar məhz onu öz əsərlərinin baş qəhrəmanı kimi görmək istədilər və belə də oldu. Bir vaxtlar tələbəsi olduğu İndiki Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin professoru, sənətşünaslıq elmləri doktorudur. Bu sahədə bir neçə nəzəri kitabın müəllifidir. Türk dünyasının kültürünün inkişafındakı xidmətlərinə görə Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Akademiyasına fəxri üzv seçilib və Qızıl Ulduz mükafatına layiq görülüb. Azərbaycanın dövlət mükafatı laureatıdır, şöhrət ordeni ilə təltif edilib. Keçmiş millət vəkilidir. Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra o Bakı Bələdiyyə Teatrını yaratdı. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Amalia Pənahovadır. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm.
İşləriniz necə gedir?
Yaxşı. Mən də pis də gələdən də mən ümidim var ki, yaxşı olacaq, ona görə həmişə yaxşılı işlərim.
Ümidini itirməyən adamsınız da onda.
Hər halda mən bilirəm ki, həyatda çətinliksiz, əziyyətsiz heç nə hasilə gəlmir. Ona görə yəni mən 17 yaşından artıq çalışmadayım.
Hardan başladı həyat, Amalia xanım?
Həyat müstəqil artıq sevdiyim sənətə yiyələndiyim andan. Mən teatr institutunda oxuduğum devirdə ikinci kursdan 18 yaşında məni Milli Dram Teatrının səhnəsinə dəvət elədilər və orada ilk rolum çox uğurlu alındı. Bax, bu mənim həyatım oradan başladı.
Hansı tamaşa idi ilk rolunuz?
İlyas Əfəndiyevin Sən Həmişə Mənimləsən, Nargilər oğlu. Amma o ildən bu ilə qədər çox sular axıb və çox vaxt getib.
İlyas Əfəndiyevdən sonra çətin olmadı sizə?
Yəni.
Çox işləmişdiniz bir yerdə.
Mən o dövrdə başqa dramaturqların tamaşalarında da çıxış eləyirdim. Yəni Shakespeare, Schiller, Ostrovski, Dreiser, dünya klassikləri ilə yanaşı, həm də sözsüz ki, bizim aparıcı dramaturqların tamaşalarında çıxış eləyirdim. Ona görə yəni mən qıtlıq hiss eləmirdim. Amma sırf yaradıcılıq ünsiyyəti, bəli, İlyas Əfəndiyevlə deməli bizdə başladı. Çünki mən onun teatra təqdim elədiyi 15 əsərinin 13-ünün baş qəhrəman surətinin ifaçısıyam. Məhz yaradıcı insanı nəzərə tutaraq dramaturq onun üçün rol yazır. Belə bir xoşbaxtlıq mənə nəsib olmuşdu. Bəli, bizim birgə yaradıcı olmuş çox məhsuldarı oldu. Amma mən doğrudan çox erkən bu sənətdə addımlarımı atdığım üçün və uğurlu alındığı üçün, yəni mən bir gecənin içində çox məşhurlaşdım. Və televiziya buna çox xidmət elədi. Sonra 27-28 filmə çəkildim. O filmlər xidmət elədi.
Bəstəkar Emin Sabitoğlu'nun mahnıları da sizdə pis alınmırdı tamaşalarda.
Bu illər ərzində Emin Sabitoğlu'nun mənim ifa elədiyim tamaşalarda yazdığım musiqilər bir yana, o həm də tamaşalarda mütləq mənim ifamda mahnılar bəstələyirdi və o gündən bugünə, yəni bu yaradıcılıq bir 17-yə yaxın mahnılar hasilə gətirdi və mən keçən il həmin mahnıları diskə köçürtdüm.
İstəmirəm gül çiçək, ömrün yolu daş kəsək, hər balaya.
Görürsünüz, bəli, bəli, bu mənim ilk mahnım idi İlyas Əfəndiyevin Onu da bilmirəm tamaşasında və o tamaşa 1000 anşlaq verdi. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, İlyas Əfəndiyevin tamaşaları, mən sonra bura Anarı da daxil elədim, Təhminə Zaur tamaşasını. Bunlar hamısı 1000-dən artıq, yəni salon dolu keçdi və biletlər tapılmırdı bu tamaşalara.
Amaya xanım, bizdə Şahnaz bəylər qızı var, Azadlıq Radiosunun, yaxşı da jurnalisti.
Nə gözəl, mahnı dağlarda qaldı.
Onun nənəsi mahnı dağlarda qaldı tamaşasına baxanda, yəni sizin oynadığınız tamaşaya. Nəvəsinin adını
Şahnaz qoydu. Nə gözəl. Siz bilirsiniz, bu çox gözəl bir haldır. Amma mən başqa bir hallara da rast gəlirdim. Xüsusən, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın ən ucqar rayonlarında da tamaşalar göstərilirdi. Şəraitsizliyə baxmayaraq və mənim sevincimə səbəb olan hallardan da biri o idi ki, analar öz bələkdə olan evlatlarını mənə təqdim eləyəndə deyirdilər ki, sənin adını qoymuşum. Bilirsiniz, bu necə şərəfli bir işdir. Və bu Şahnaz da, bəli. Deməli, mahnı dağlarda qaldı. İlk bizim dövlət mükafatımıza layiq görüldü. O vaxtı Ulu Öndərim Seydər Əliyev təzə hakimiyyətə gəlmişdi və onun ilk baxdığı tamaşalarından biri Mahnı Dağlarda qaldı tamaşası oldu. Dövlət mükafatına təqdim elədilər bir neçə tamaşaları, amma o məhz bu tamaşanı seçdi və orada mən Şahnaz roluna görə ilk dövlət mükafatı alanların sırasında oldum. Sənətkarın ən böyük mükafatı tamaşaçı rəğbəti, tamaşaçı sevgisidir və mənə elə gəlir ki, mən bu illər ərzində belə hisslərdən məhrum olmamışam və bu mənə qol qanat verir.
Bizim Şahnaz da belə çıxır ki, nənəsinin mükafatı idi. Sizə olan istəyin onu da tapdı.
Bəli, bu çox gözəldir.
Nə vərisiniz, hansı rolünüzü oxşamaq istəyərdiniz?
Mən özüm heç vaxt səhnəni həyatla qarışdırmadığım üçün evlatlarımı da o işlərə qatmıram. Baxmayaraq ki, mənim qızım Shakespeare'in Hamlet tamaşasında mən Ofeliya rolunda çıxış eləyərkən elə premyera gecəsi mən doğum evinə aparıldım və dünyaya 6 aylıq gəldi. Ətraf hamı deyirdi ki, onun adı Ofeliya olmalıdır. Amma qızımın adı Aynur oldu və mən deyə hesab edirəm ki, mən yanılmamışam. Çünki bilirsiniz, mən əksərən səhnədə çox faciəvi qadın talilərinin ifaçısıyam və heç vaxt da istəməzdim ki, həyatımdan çox istədiyim insanlara o adı qoyum. Bax, belə.
Amma yaxın, bu sənət adamlarının çox təəssüf ki, bəlkə hansısa başqa səbəblər var, amma çoxlarının ailə həyatı uğurlu gətirmir, alınmır.
Bəli.
Sizdə uğurlu alındı.
Mən elə gəlir ki, insan əgər ailə istəyirsə, evlad istəyirsə, yəni o ailə həyatının əziyyətinə, onun tələblərinə, onun bəzən haqlı, bəzən haqsız keşməkeşinə dözüm göstərməlidir. Və bu baxımdan mən öz həyat yoldaşımla, yəni 17 yaşımdan mən onu tanıyırdım. Artıq mən 21 yaşında ailə qurduq, artıq institutu bitirəndən sonra və iki evlad dalbadal deməli dünyaya gəldi.
Yəni tələsməyək də, necə tanış oldunuz, bax onu deyim.
Həmin institutdan bərabər gəlirəm. Yəni biz bir kursda onunla oxuyurduq. Adil İskəndərovun kursunda aktyorluq fakültəsində bərabər 4 il bir masa arxasında əyləşdik və dərsləri, istər təcrübəni teatrda keçməklə bərabər keçdik. Amma ikinci kursdan məni teatra da o əlimdən tutdu, apardı. Və özü də getdi radioda, bilirsiniz ki, çox aparıcı diktor oldu. Bugün xalq artistidir, o deyək ki, Qızıl Dərviş mükafatı laureatıdır və çox gözəl mütəxəssis idi ən əvvəl. Və o devirdə o da deyək ki, inqilab yaratdı öz diktorluq, danışıq məharəti ilə. Mənim də teatra gəlişim, o sən həmişə mənimlə, sən İlyas Əfəndiyevin dramaturgiyasında və Tofiq Kazımovun quruluşunda, o çox novator bir rejissor idi, yeni cərəyan gətirdi teatra. Yəni, lirik psixoloji cərəyan və o cərəyanın ilk ifaçısı mən oldum.
Amalə xanım, bəs necə qərar verdiniz ailə qurmağa, evlənməyə?
Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, o qərar düz söhbət deyil.
Niyə deyirəm? Çünki aktrisiyə biraz ailədə kimsə ola bilərdi, narazı olsun. Özünüz bilirsiniz, hə?
Mən sizə deyim, bugün də aktyor sənətinə bir mənalı münasibət deyil cəmiyyət tərəfindən. Amma ki, bədbaxt artistlərin adı çıxıb, mən bunu bizə belə deyim. Yəni, bir çox ailəvi insanlar var bizim sənətkarlar sırasında. Amma biz belə baxanda görürük ki, adicə sıravi insanlar arasında da ailə möhkəmliyi də var, ailə pozğunluğu da var. Və bu baxımdan indi mənim baxdım belə gətirdi. Yəni, biz ikimiz də ola bilsin ki, bir-birimizə güzəşt eləməklə, bir-birimizə hörmət eləməklə, bir-birimizi istəklə, bir-birimizin sənətinə hörmət eləməklə. Çünki belə bir mağam gəldi arada, sualları çox verirdilər. Yusif mənə qayıtdı, dedi ki, mən görsəydim ki, sən adi, sıravi, minindən biri olan səhnədə ifaçısan, mən səni qoymazdım o səhnəyə. Əlbəttə, uşaqlar üstündə mübahisə də olub, yəni onların tərbiyəsi mənim işimlə, onun işi ilə, bu həyatdır. Yeknəsək keçsəydi, bəlkə də biz elə bu qədər ömür sürməzdi onunla bərabər.
Tomris'i, Nahtavanı oynayırsınız, sonra da gəlirsiniz evə adi məişət qayğıları. Adaptasiya eləmək olur.
Mən həyatı səhnəyə gətirirəm, amma səhnədən həyata heç nə gətirmirəm. Bilmirəm, mən fikrimi istəyirəm düzgün izah edeyim.
Yəni, deyirlər o rolü yaşayanda bir müddət onun təsirinə
tutmaq olur. Sözsüz ki, tutalım mən Medeyanı, Anoyun Medeyasını ifa eləyəndə, həmin günü mən artıq böyük bir ağrı ilə oyanırdım yuxudan. Və o günü, yəni mənim qaşqabağım açılmırdı. Çünki çox böyük faciəvi bir surət idi. Və o vaxtı uşaqlar da hiss eləyirdilər ki, məni ayırmaq olmaz nədənsə. Bu başqa şeydir.
Demə həmin gün pişən xörəyin ondan əvvəl gün pişəndən fərq olurdu, yoxsa yox?
Məişət qayğıları yenə deyirəm, ailədə yaxşı siz deyirsiniz ki, mən gecə saat 3-ə kimi, 4-ə kimi bugünəcən o vərdiş məndə qalıb. Baxmayaraq ki, uşaqlar böyükdür, artıq özləri uşaqlarını böyüdürlər. Amma elə belə yuxusuz gecələri hasili olan mənim 3 kitab abım çıxdı. Elmlər namizəd oldum, sonra elmlər doktoru oldum. Yəni mən keçən il artıq sənətşünaslıq doktoru diplomunu aldım. Bilirsiniz, bu hamısı o özünə yazığın gəlməməyi. Elə vərdiş gəldi mənə 17-18 yaşından ki, elə bax o devirdə də mən rus məktəbində oxuyurdum. Ədəbi tələffüz dili mənə biraz yabancı idi. Bir çox sözləri başa düşmürdüm. Və buna görə mən gəldim 10-cu sinifdə oxuya-oxuya dinləyici instituta gəldim və hətta orada dialektik materializm belə bir fən keçirdim. Aktyorlara heç nəyə lazımdır bilmirəm. Oturub qulağa sırdım, başa düşməyə, amma o tələffüzü, o sözləri əks eləyirdim. Sonra institutu oxuya-oxuya teatra gəldim. Teatrda işləyə-işləyə mən kinolara çəkildim, televiziyaya gəldim, radio, kino dublajına getdim. Sonra evladlar oldu, onları böyütdüm, mən teatrdan ayrılmadım. Ay ana məzuniyyəti, uşaq olmazdan əvvəl, olandan sonra elə şeylər olmadı. Mən uzağı bir ay bəlkə fasilə elədim mən.
Vaxt itirməmişsiniz də bir sözünə?
Bilmirəm, belə gətirdi.
Yəni, nə itirmişsiniz Amalə xanım?
Nə itirmişəm? Ola bilsin səhhətimi itirmişəm, ola bilsin dincliyimi, amma mən heç nə itirməmişəm. Çünki mən sevdiyim işlə məşğul idim. Bilirsiniz, o mənə heç vaxt əzab gətirmirdi. Tutalım, teatrda əgər gərgin fiziki, zehni bir işlə məşğul idim, mən evdə gəlib xoray pişirəndə evladlarıma pişirirdim. Mən onunla dincəlirdim, mən rahatlıq tapırdım ondan.
Keç dikə bilirsiniz?
Bacarıram, amma belə məxsusi məşğul olmamışam. Çünki məktəbdə də keçmişdim.
Bir şey dikmək olardı.
Sözsüz əlbəttə ki.
Adamlar bacarmır, ona görə.
Yox, bacarıram. İğnə əlimdə tutulur.
Evi yığışdırmaq necə?
Evi də yığışdırmaq bacarırdım. Hər şey. Yəni, bilirsiniz, indi hamımız ulduz xəstəliyinə tutulmuşuq. Amma o devirdə qadınlar evin həm qulluqçusu idi, həm xanımı idi. Və bu, böyük şücaət tələb eləyirdi ki, gərgin ev yığışdırmaqdan, uşağa baxmaqdan, paltar yumaqdan, xörək pişirməkdən sonra səhnəyə çıxanda bilirdi, bəxtəvər başına, bunun 5 dənə qulluqçusu var. Bu da qəhrəmanlıqdır, bilirsinizmi?
Azadlıq Radiosunda Tanınmışlar Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki həm söhbətimiz Bakı Bələdiyyə Teatrının rəhbəri Azərbaycanın xalq artisti Amalia Pənahovadır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Uşaqlığınız yadınızdadır?
Uşaqlığım belə nənəli babalı uşaqlığım yadımdadır. Yadımdadır Gəncənin tut ağaçları, çınarları.
Nəyiniz var idi?
Var idi də, gəlinciklər idi, qız uşağı idim. Amma sonra elə bir məqam gəldi ki, artıq mən daha çox üstün verdim təkliyə. Yəni, öz fikirlərimlə, düşüncələrimlə, bəlkə o da mənə çox kömək elədi bu baxımdan. O devirdə mən çox kino aktyoru, yəni sənətinə vurğulmaydım. Teatr haqqında heç düşünmürdüm. Amma gördünüz, talih elə fırlatdı ki, mən ilk uğurumu teatrda gördüm. Baxmayaraq ki, mən filmlərə çəkilirdim, məktəbdən gəlib bizi filmlərin kütləvi səhnələrinə çəkirdilər. Amma ilk filmim mənim artıq birinci kursda Adil İskəndərov Əhməd Hardadı filmini çəkəndə orada bir fəhlə qız surətində belə çıxış elədim. Baxmayaraq ki, ondan qabaq da bir, iki, üç filmdə belə. Sonra Seyid Bəli balaca-balaca rollara məni çəkdi. Amma sonra gəldi Qərib Günlər diyarında, Həyat bizi sınıyır, mən tezliklə qayıdacağım, Babək filmi. Və ilaxır.
Çəkildiniz belə çıxır ki.
Bilirsiniz, o devirdə bizim rejissorların meyli əsas dəvət elə. Bizim Zaqafqaziyadan ta adam qalmadansın dəvət edib çəkdilər, Rusiyadan çəkdilər və o devirdə bizim bir çox aktyorlarımız özünə layiq rolları ala bilmədilər. Bir də çox böyük qorxu vardı. Yəni, tutalım, Əjdər İbrahimov məni filminə Moskvaya dəvət elədi. Heç bir sınaq çəkilişləri olmadan təsdiq eləmişdi. Povesti o vlyublyonnykh belə bir film vardı. Sonra Daronina çəkildi o filmə. Amma mənə o telegramı vermədilər. Teatrda çünki o qədər məşğul idim. Teatr, yəni onda gərək bağlanıydı mən getsəydim çəkilişə.
Bəlkə bələdiyyə teatrı aldı sizi kinonun əlindən?
Yox, bələdiyyə teatrı 17 ildir yaranıb, amma mən filmləri artıq 40 ildir çəkilirəm. Keçən il 2 filmə çəkildim və elə hesab edirəm ki, bu mənim çəkildiyim filmlərin sırasında da özünə məxsus yer tutacaq. Bu Cavad xanı idi, Gürcü knyaginyası deməli Dariya rolu. Bir də Nəfəs filmində mən çox əzazil bir qaynana rolunda çıxış elədim. Heç özümə oxşamayan bir şeydi. Siz onu görsəniz dəhşətə gələrsiniz. Bütün film boyu inşallah qaçır və öz gəlinini dalıca baltalamaqdan ötürü. Bilirsiniz, yəni aktyor işi üçün orada çox maraqlı anlar vardı və böyük məmnuniyyətlə o filmə çəkildim. Və o vaxtı bəli, deyirdilər ki, yəni Hollywood səviyyəsində olan çəkilişlərdə, amma nəyə, sovet məkanı idi. Və məni bir neçə dəfə türkmən film, özbək film, mus film dəvət elədilər. Amma yenə deyirəm, mənə dedilər ki, bir ay, iki ay birdən sən çəkilişdə olmalısan. Amma mən özümə rəva bilmirdim ki, dolu salonlarla gedən tamaşaları öz istəyimə görə tutalım, gedim hansısa orta səviyyəli bir filmə çəkilim. Bilirsiniz, indi mən başa düşürəm ki, teatr yox, kino qalır. Çünki teatr ani bir sənətdir.
Amma Sabit Rəhmanın, Amalia xanım, bu nişanlı qız tamaşası da yadınızdan çıxmamalıdır. Çünki tamaşadan biraz əvvəl ayağınız yanmışdı.
Zərifə rolunda çıxış eləyirdim. 3 saat qalmış tamaşaya mənim ikinci dərəcəli yanğı ilə təcili yardım gəldi.
Nə aşırı töküldü?
Qonaqlar gəldilər məndən də. O düşbərə üçün biraz belə ətli sümükləri qaynadırdım qazın üstündə. Dedim ta qonaqlar gəlib, 3 saatdan sonra da tamaşadır. O qazanı belə götürüb eyvana çıxardırdım. Cifdəni açanda əlimdən sürüşdü qazan, düşdü yerə. Güya belə çay qoyacaqdım bunlara. Ailəm qarışdı bir-birinə. Həkimlər dedi ki, ağrı kəsici iğnələr vurur, gərək yatasan bir ay. Nə yatasan? Mən getdim, premyera oynadım mən. bu nədir? Bu özünə məsuliyyətdir. Bu sənətə sevgidir, bir də tamaşaçıya hörmətdir.
Pərdə arxası nələr olur Amalia xanım?
Bu illər ərzində pərdə arxası deyək ki, ünsiyyətlərə mən heç vaxt qoşulmadım. Bəlkə ona görə öz həmkarlarım deyirlər ki, mən onları saymıram, güya onlara qaynayıb qarışmıram. Ona görə mənə bir soyuq münasibətdə oldular çox vaxt. Amma mən vaxtım yox idi. Və buna görə də mən səhnə arxası paxıllıq gördüm. İllərlə səhnəyə çıxdım, həmkarlarımın üzü dönüklüyünü gördüm. Və bunları gördüm.
Xətirində çox dəyiblər.
Yox, deyir, uman yerdən küsəllər, mən heç nə ummurdum onlardan. Xətir deyildi, bu insan xislətinin varlığında olan naqisliyin ən uca zirvəsi idi.
Amma bu iş çoxluğunun arasında siz vaxt tapıb 5 il parlamentdə də otura bildiniz.
Bəli, və orada mən namusla, vicdanla çalışdım. Mədəniyyət komissiyasına məni dəvət eləyəndə mən dedim, yox, mən sosial komissiyaya getdim. Məqsədim onda idi ki, siz bilirsiniz ki, mədəniyyət həmişə, istər sovetlər vaxtı indi, istər indi çox cüzi bir məvacibdə otururlar. Və o vaxtlar xalq artisti 25 min alırdı adına görə, əməkdar 15 min alırdı, bu heç nə. Loru diləndə isə 2 şirvan yarım, 1 şirvan yarım. Yəni, belə danışırdılar da o dövrdə. Sonra pullar dəyişdi bizdə. Mən Gəncədən seçilmişdim. Gəncənin o vaxtda su, qaz, işıq problemi çox böyüydü. Onlarla yanaşı, həm də mədəniyyətdə çalışan insanların danışdım, axırda eşitdilər səsimi. Və bu adlara artımlar oldu. Bizim sənətdə də çalışanlar ziyalıdırlar. Yəni, bunlara kömək lazımdır. Sağ olsun Prezidentimiz İlham Əliyev cənabları sənətkarlara evlər də verdi və çalışdı ki, onları təmin etsin öz mükafatları ilə, öz təqaüdləri ilə. Amma mən hələ hesab edirəm ki, məvaciblərin artımı çox vacibdir bu işdə ki, insanlar asılı vəziyyətdə olmasınlar. Yəni, mən orada kiminsə yerində oturmadım bu 5 ildə.
Amma xanım, səhnədə fəaliyyət göstərməyə asaddır, yoxsa parlamentdə?
Parlament çox böyük siyasi məktəb olmaqla yanaşı, həm də ki, əlbəttə orada gərək aktyorluq sənəti çox böyük üstünlük təşkil eləsin.
Eləyir eləm.
Eləyir, eləyir.
Siz yaxşı bacarırdınız, yoxsa başqaları?
Yox, başqaları. Mən biraz emosiyalara qapılırdım.
Amalia xanım, bu qapı qonşu ilə vəziyyət necədir?
Mənim xoşbaxtlığımdan qapı qonşum Toğrul Nərimanbəyov oldu. Elmira xanım Hüseynov oldu. Yəni, bunlar biri heykəltaraş, biri çox böyük rəssam idi, ailə idi, onların evladları idi. Yəni, ziyalılarla biz qapı qonşulduq və sözsüz ki, tanıyırdıq onları.
Amalia xanım, çoxlu titullarınız var da, amma nə gözləyirsiniz, bax, nə lazımdır indi sizə?
Mən həmişə demişəm ki, bugün mənə heç nə lazım deyil. Gələcək nəslə nəsə qoymaq istədim, mən institutda dərs dedim, institutun professoru oldum, sonra istədim nəsə nəzəriyyə olsun, o kitabları xatirə gətirdim.
Bələdiyyə teatrına təkcə Azərbaycanın özündə yox, həm də Türkiyədən dəyər verilir, mükafatlandırırlar da sizi.
Həqiqətən Bakı Bələdiyyə Teatrı yarandığı gündən nəinki səngərlərdə, əskərlər qarşısında çıxışlar eləyib, əskərlərimizə qan verib, biz öz sözümüzlə heç olmasa dayaq olmaq istədik. Və sonra teatr eyni vətənpərvərlik tamaşaları ilə Doğu Türkiyəsinə 94-də getdik. Orada PKK-nın tuğyan elədiyi bir vaxtda bizi əmniyyət motosikletlərlə, avtomatlarla müşahidə elədi orada. İqdır, Kart, Ərzurum, Ağrı, Van... Ərzincanda oldu ki, özdə vətənə gidlər gərəkdir, erməni işğalından gedən çox vətənpərvər bir tamaşa idi, biz orada olduq. Sonra elə oldu ki, Türkiyəni qarış-qarış gəzdik tamaşalarımızla və son bizim Türkiyə səfərimiz 2006-cı ildə biz başladıq İqdırdan Ankara'ya kimi. Kazım Qarabəkir Paşanın keçdiyi yolu biz tamaşalarla getdik və sonra Ankaradan geri qayıdanda artıq bizə onların gəncləri qoşuldu yürüşlə. Dəli Domrulu İranda biz ay yarım göstərdik. Almanya, Gürcüstanda biz keçən il 23 ildən sonra 1984-cü ildə Medea rolunda orada çıxış edirdim Marcanaşvili teatrında və 2007-də biz orada olduq artıq Marcanaşvili teatrında Bələdiyyə teatrı Nadir Şahı göstərdi, ölüləri göstərdi, Dəli Domrulu göstərdi və sonra Borçalıda Bolnistək biz çıxışlar elədik. Bugün mənə o lazımdır ki, şərqdə ən qədim olan bu teatr yaşasın, layiqli yerini tutsun teatr cəmiyyət içində. Bax, mənim istəyim budur.
Amalia xanım, nədən qorxursunuz?
Qorxu Valla deyim ki ölümden korkuram, ölüm haktı hamıya var, geç tezi var. Deyim ki unutkanlıktan korkuram. Mənə elə gəl ki, nə qədər mənim hələ sonuncu tamaşaçım olacaq, onların qəlbində olacaq.
Heç kim bunu unutmayan qalacaq, çünki əsərlər qalır.
Bəli, əsərlər qalır. Amma mənim ən qorxduğum şey etibarsızlıq, satqınlıqdır. Mənə elə gəl ki, elə cəmiyyətimiz də ondan qorxmalıdır. Qəbul eləmədiyim şey, çünki mən özüm çox etibarlı insanım. Yəni, dostluğa çox qiymət verirəm. Ona görə mən satqınlığı heç cürə qəbul eləyə bilmirəm.
Amma satqınlıqdan, etibarsızlıqdan danışanda biraz təsirləndiniz. Deyəsən, rastlaşmışsınız.
Sərasər 30 il teatrda, böyük rollarda, böyük tamaşalarda, böyük sənətkarlarla geyin-çeyinə çıxış elədiyim bir kollektivdə elə bir şərait yarandı ki, mən bir anlığa dayandım, mən az qaldım sənətimə nifrət eləyəm. Və mən qoydum, getdim. Mən heç nədən teatr yaratdım. Mən yenidən 30 ildən sonra sıfırdan başladım. Və mən burada o qədər dönük sifətlər gördüm. Amma sonra onlar da gəldilər, özlərinə sığışdırdılar, üzr də istədilər, başladılar başqa sözlər də deməyə. Bu bilə qaldım ki, nə olan şeydir bu. Bu istedada qarşı üsyan gördüm mən.
Bağışlaya bilirsiniz adamları.
Allah bağışlasın, mən başlamağımla nə gəlir ki?
Amel xanım, rejissorlar sizi institutda oxuyanda da görürdü də, gəlib dəvət edirdilər. Oğlanlar necə? Hər halda xanım kimi kifayət qədər gözü gəlir.
Valla, Yusuf elə süper çəkmişdi ki, onların qarşısına ki, bəlkə ürəyindən keçənləri olandı, mən bilmədim.
Məktəbdə necə olurdu?
Məktəbdə də, nə bilim valla, yadıma, yadıma gəlmir.
İstədim söhbətimizi belə yaxşı notlardan qutaraq. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz.
Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun və mən sizin radio dalğasına çox böyük, yaşarlı illər arzu edirəm. Ən çətin devirlərdə, ən çətin məqamlarda sizlə Amerikanın səsi dalğaları bizim həqiqətimizi dünyaya yaydılar. Və mən heç onu da bilmirəm ki, 90-cı ildə bu 20 yanvar hadisələrində hamımız kimi mən də vurnuxurdum, döyünükürdüm və siz Azadlıq Radiosu çox böyük işlər gördü o devirdə. Mən sizə təşəkkür edirəm və burada çalışan bütün əməkdaşlara xoşbaxtlıq, can sağlığı, işlərində uğurlar arzu edirəm. Bir payız axşamı iki qəlb bir oldu. Buludlar dağıldı, deryalar duruldu. Nəğmələr pıçıldar, yer mənə, göy mənə. Sevirəm ey həyat, sirrini ver mənə. Dayan, dayan dedim, dayan.
Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Birliçinin daha bir sayını yekunlaşdırır. Həm söhbətimiz keçmiş millət vəkili, Bakı Bələdiyyə Teatrının rəhbəri, Azərbaycanın xalq artisti Amalia Pənahova idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hicrana olmasın aman.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.